Lăudați să fie Domnul. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Apreciăm închinarea, generozitatea dumneavoastră. Știm că Dumnezeu ne vede inima, cunoaște dorința noastră sinceră să ne închinăm, să-L onorăm prin ce avem, prin ce suntem, prin ce știm și prin ce credem. Urmează să ascultăm din nou fanfara, imnul lor, închinat Domnului, și continuăm să medităm la viața noastră, la Domnul care e bun, care ne-a salvat și care așteaptă de la noi să contribuim la salvarea altora. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fie cu noi. Amintim serviciul de tineri de mâine seară, serviciul de căsătorie de duminică dimineață și harul Domnului să fie peste noi toți. Amin. Mulțumim Domnului pentru toți cei care contribuie la serviciul divin și la împlinirea scopurilor din împărăția lui Dumnezeu. Ne bucurăm de efortul pe care frații îl fac cu bucurie, considerându-l o onoare pe care Dumnezeu le oferă să se închine lui și să-l cinstească cu toate resursele primite de la Domnul. Urmează să citim din Biblie, frați și surori, respectiv capitolul 27 din Cartea Faptele Apostolilor, este penultimul capitol. În cele 33 de întâlniri pe care le-am avut, uitându-ne în capitolele anterioare, încercând să ne confruntăm cu biserica primară, cu stilul ei de viață, de închinare, cu modul în care oamenii aceia l-au servit pe Dumnezeu, un model pentru noi. În seara aceasta continuăm și probabil că este penultima poposire în cuvântul Domnului din Faptele Apostolilor. O să citim pentru a ne împrospăta evenimentele petrecute în capitolul 27. Din respect pentru Domnul, vă rog respectos să vă ridicați. Fapte 27:1. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași Augusta, numit Iuliu. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei, și am pornit. Aveam cu noi pe Aristah, macedoneanul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira, în Licia. Acolo sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-a suit în ea. Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-am lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar și chiar pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo, ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt puternic numit Iraochilon. Corabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce am ridicat-o, am întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie și a treia zi, noi, cu mâinile noastre, am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al lui Dumnezeu, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov. În noaptea 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore înspre cârma corăbiei și doreau să se facă ziua. Dar, deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvântul care vrea să arunce ancorele înspre partea dinapoi a corăbiei. Pavel a zis sutașului și ostașilor: dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Atunci ostașii au tăiat funile luntrei și au lăsat-o să cadă jos. Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta e pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâinea, mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de-au mâncat. În corabie erau de toți 276 de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia aruncând grâul în mare. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo, dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele ca să le zloboadă în mare și au slăbit în același timp funiile cârmelor. Apoi au ridicat vetrina cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat înspre mal. Dar au dat peste o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia și partea dinaintea corabiei s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea dinapoi a început să se rupă de izbitura valurilor. Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin not. Sutașul însă
care vrea să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înnota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din tâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat. Amin. Mulțumesc! Vă rog să vă așezați, frați și surori. Dragii mei, Cartea Faptelor este extrem de importantă și o prezentare frumoasă despre credința marilor oameni ai lui Dumnezeu, care credință este o pildă, un exemplu pentru noi. Capitolul 27 prezintă călătoria apostolului Pavel spre Roma, loc spre care a pornit cu mult timp în urmă. În istoria lui Pavel de după convertire, sunt trei călătorii misionare care însumează câțiva ani buni, pe care Pavel i-a petrecut în Asia, Europa, în Africa, ca să meargă prezentând Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Încercați, vă rog, să vă imaginați ce s-ar fi întâmplat dacă el nu ar fi făcut ce a făcut. Și imaginați-vă, vă rog, ce s-ar întâmpla dacă noi am face ce nu facem. Adică ce a făcut el. Chemarea pe care a avut-o Pavel este și chemarea pe care o avem noi. Dumnezeul pe care l-a avut Pavel este Dumnezeul pe care l-a avut pe care l-avem noi. Misiunea pe care a avut-o el este misiunea pe care o avem noi. Nu e nicio diferență între noi și el, sau aproape că nu e nicio diferență. Capitolele 13 și 14 prezintă începutul slujirii lui Pavel și prima lui călătorie misionară. Urmează adunarea generală de la Ierusalim în capitolul 15, unde se discută probleme teologice, și apoi de la capitolele 15 până la 18 este a doua călătorie misionară a lui Pavel cu alți tovarăși, aproximativ pe același drum pe care a mers și înainte. Urmează cea de-a treia călătorie misionară, de la capitolul 18 până la 21, când, ajungând la Ierusalim să se închine, în compania la câțiva dintre tovarășii lui de slujbă, în capitolul 21, versetele 30 și 31, Pavel este acuzat de blasfemie, de calomnie la adresa lui Dumnezeu, a templului, și este prins, aproape să fie omorât, linșat de evrei, care au fost instigați, ca de obicei, de farisei, de teologii vremii, de cărturari și de preoții cei mai de seamă. Apare capitanul templului și îl scapă din mâinile lui, arestându-l și închizându-l într-o cetățuie. Odată cu prinderea lui Pavel din capitolul 21, urmează drumul spre Roma. La Ierusalim stă mai mult timp, unde este cercetat de acuzațiile care îi se aduc de mari preoți, și din capitolele 21 până la 23, trei capitole, se vorbește despre momentele în care Pavel cere să vorbească, se apără împotriva iudeilor, a celor din neamul lui, cum spune el, împotriva mai multor bărbați care reprezentau autoritatea militară a Imperiului Roman. Din Ierusalim este dus la Cezarea, un drum periculos, fiindcă evreii i-au întins cursă ca să-l prindă și să-l ucidă. Însă Dumnezeu, prin diverse persoane, așa cum face de obicei, prin oameni și împrejurări, îi poartă grija și ajunge cu bine în Cezarea, unde petrece mai mult timp, capitolele de la 24 la 26. Acolo, de asemenea, se apără în fața lui Porcius Festus, în fața lui Agripa, care îl înlocuiește, și este în situația în care pur și simplu face evangelizare, predicându-L pe Domnul Iisus Hristos și mesajul mântuirii. În capitolul 27 pornește spre Roma și în capitolul 28 ajunge la Roma. Fiind ultimul capitol din Cartea Faptelor, nu se spune tot ce am vrea noi să știm, dar se spune suficient cât știind să credem și să trăim ceea ce credem. În Roma sunt doar capitolele de la 16 la 31, respectiv 17 versete. Versetele 16 la 31 din capitolul 28. Revenind la textul pe care l-am citit, remarcăm faptul că în capitolul 27 Luca nu mai vorbește la persoana întâia singular, ci vorbește la persoana a doua plural. Asta înseamnă că începând cu capitolul 27, inclusiv capitolul 28, Luca face parte din grupul lui Pavel. Și sigur că pe lângă Luca este și macedonianul acesta, care este întâlnit în ambele capitole împreună cu Luca, inclusiv în închisoarea de la Roma, Aristarh. Luca nu a mai fost alături de Pavel din capitolul 21 de la Ierusalim. N-a fost cu Pavel în Cezarea și în toată călătoria până aici. Pavel îl descrie pe Aristarh și în Coloseni, capitolul 4, și în Filipeni, menționându-l ca pe un tovarăș de nădejde. Deși Biblia nu vorbește mult despre el, e suficient, cât spune Pavel, să ne dăm seama că a fost un bărbat al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a pus alături de Pavel în vremea aceasta grea, spre bătrânețe, însingurat, bolnav, bătut, dus sub escortă spre Roma într-o călătorie extrem de lungă cu corabia pe mare, să fie o mângâiere pentru el și un ajutor pentru nevoile lui sau pentru împlinirea nevoilor lui. Luca încearcă să ne explice experiența celor 276 de persoane care se aflau în corabie și explică faptul că Pavel era unul dintre cei întemnițați. Doar că avea un statut special între cei întemnițați, pentru că Iulius, sutașul care era un ofițer peste 100 de soldați, avea respect față de Pavel, avea încredere în Pavel și când au ajuns în Sidon, l-a lăsat pe Pavel să meargă în oraș, să se întâlnească cu prietenii lui, care l-au îngrijit, probabil i-au legat rănile, probabil s-au rugat, probabil i-a dat să mănânce, i-o fi dat ceva provizii, probabil bani de mâncare, așa cum se face când întâlnești un om care vine dintr-o parte și se duce în alta. Omul care călătorește are multe nevoi, pentru că în timp ce călătorești, te confrunți cu necunoscutul. În timp ce ești acasă, te confrunți cu obișnuința. Ajungând în Mira, schimbă corabia și pleacă spre Italia, trecând prin Nic, Salmone, Creta și ajungând în limanuri bune cu corabia aceasta ce venea din Egipt, din Alexandria, fac din nou un popas, iau apă, mâncare, probabil că unii coboară, alții urcă, așa cum se face la orice escală cu avion, tren sau autobuz. Gândiți-vă doar la faptul că atunci când vorbim despre Pavel, vorbim despre un om care era în misiune, dar când vorbim despre stăpânul corăbiei, vorbim despre business-ul lui și al cârmaciului care era angajat în calitate de marinar profesionist să-i conducă mașinăria, corabia. Observați că sugestia cârmaciului care era marinar profesionist și a stăpânul corăbiei are mai multă trecere în fața lui Iulius decât sugestia apostolului Pavel și ridică ancora plecând spre Italia, traversând toată Marea Adriatică, un lucru care din punct de vedere al lui Pavel, o acțiune, o călătorie care din punct de vedere al lui Pavel este riscantă, fiindcă începea să ierneze și începeau vijeliile, furtunile și uraganele. Și Scriptura ne spune că a fost un uragan foarte mare, pentru 2 săptămâni i-a prins între cele două insule, Creta și Malta. Undeva la jumătate îi surprinde vijelia aceasta foarte puternică și cealaltă jumătate a călătoriei o fac fără să mai controleze corabia și sunt lăsați, se lasă să fie împinși de vânt acolo unde îi duce vântul. Biblia spune că nu mănâncă, oamenii ăștia trec printr-o experiență teribilă, o dramă, o criză ieșită din comun, sunt extrem de speriați, nu mai au nicio speranță, sunt aproape să se nece în fiecare zi dintre cele 14, ajunge să-și arunce proviziile, chiar uneltele corăbiei. Imaginați-vă prin ce criză a trecut stăpânul corăbiei. Omul acesta și-a pierdut business-ul. Nu știm dacă a mai avut și alt mijloc de transport în afară de ăsta, dar oricum corabia era mare din moment ce aproape 300 de oameni erau pe ea. Numai imaginați-vă că trebuia să fie foarte mare. În vremea aceea o corabie de 300 de oameni era o corabie nespus de mare, considerând mijloacele de transport pe apă ale vremii respective. Privind la prezentarea pe care o Luca o face cu privire la Pavel, la ceilalți întemnițați, la călători, la echipaj și la 100 de soldați care erau lângă Iuliu, în unitatea, în grupul acesta numit Augusta, remarcăm câteva lucruri care consolidează imaginea noastră despre Pavel. Prima dintre ele este faptul că Pavel la început se află în concurență cu privire la un subiect marinăresc cu stăpânul corăbiei și cu cârmaciul. Iar Iulius, care avea respect pentru Pavel, care l-a ascultat vorbind, care și-a dat seama despre experiența lui cu Dumnezeu, despre discernământul lui, dintr-o dată îi pune la îndoială punctul de vedere doar pentru simplu fapt că s-a gândit că el nu se pricepe la marinărie și la citirea vremii. A zis el, cârmaciul e profesionist în domeniul ăsta și o să ascult de el. El nu s-a gândit că atunci când Pavel vorbește din partea lui Dumnezeu, nu din partea experienței lui. Și ascultând de profesioniști, se implică el, soldații lui și întreg grupul într-o experiență care era gata să-i coste viața. Observați, vă rog, că și această experiență e folosită de Dumnezeu ca să-i dea acestui bărbat care conducea tot grupul ăsta, în calitate de reprezentant al autorității romane, să-i dea o lecție despre faptul că omul lui Dumnezeu nu se pricepe doar la teologie și atunci când vorbește în numele Domnului, se poate pricepe la orice. Când Dumnezeu vrea să-i descopere unui om al lui Dumnezeu, unui copil al lui Dumnezeu, un lucru, poate să treacă dincolo de sfera lui profesională, de specialitatea lui concretă și să vorbească cu precizie într-un domeniu de activitate unde, omenește vorbind, n-are nicio pricepere. Dar dacă Dumnezeu vorbește, are toată priceperea. Apoi, observăm că prin felul în care s-a comportat, prin ce face, prin ce spune, prin ce nu face și prin ce nu spune, că noi avem impresia că oamenii ne respectă doar prin ce facem, dar să știți că oamenii ne respectă și prin ce nu facem. V-ați gândit la treaba asta? Că sunt o grămadă de lucruri care trebuie neapărat să fie făcute și o altă grămadă de lucruri care trebuie neapărat să nu fie făcute. Trebuie să o grămadă de lucruri care trebuie spuse și o altă grămadă de lucruri care nu trebuie spuse. Nu numai ce facem și spunem ne califică, și omiterea ne califică, ce nu facem și ce nu spunem. Că înfrânarea nu are legătură cu ce facem și cu ce nu facem. V-ați gândit la treaba asta? Biblia ne spune că Iuliu se purta omenos cu Pavel. Dumneavoastră vă imaginați cât risc și-a asumat acest ofițer să-l lase pe Pavel să se ducă în oraș? Corabia a rămas ancorată la țărm, în port, el cu soldații probabil în zonă, au mers să mănânce, să se odihnească, să-și cumpere câte ceva de la magazinele din port și pe Pavel l-a lăsat să se ducă la prietenii lui. Dacă aceștia luau 2-3 cai sau o căruță, un mijloc de transport al vremii și încercau să scape, să fugă, ce s-ar fi întâmplat cu omul ăsta? Pavel era cel mai important deținut întemnițați dintre toți cei pe care el îi avea, pentru că el era acuzat politic, nu moral. Asta înseamnă că Iulius a avut mare încredere în Pavel. A avut încredere în caracterul său, în principiile sale și pur și simplu a știut că nu va profita că rămâne singur ca să scape. El și-a dat seama că bărbatul acesta are intenția să meargă la Roma, el a avut intenția să meargă la Roma, el a cerut să meargă la Roma, Iulius a crezut în el. E lucru mare un om necredincios să aibă atâta încredere într-un pocăit, încât pur și simplu să-și pună viața, serviciu și libertatea în risc pe baza încrederii pe care o are. Nu-i ușor să câștigi la nivelul ăsta încrederea unor oameni necredincioși. Și mai ales a unor oameni care nu te cunosc de mult timp. Câteva luni. A avut un impact puternic comportamentul lui Pavel, prin omitere și prin comitere, prin acțiune și prin pasivitate, încât bărbatul acesta pur și simplu, riscând, l-a lăsat să fie liber doar ca să se bucure și să fie îngrijit de prietenii lui din Sidon. Observăm Claudiu Lysias, comandantul care l-a adus la Cezarea, Festus, Agripa, Iulius de data asta, toți oamenii care nu au fost evrei l-au respectat foarte mult pe Pavel, însă evreii au fost marea lui problemă, cei din neamul lui. Observați, frați și surori, că uneori ne iubesc dușmanii și ne trădează prietenii. Ce ciudată e viața, aproape că n-are nicio regulă. Mâine dimineață vântul poate să bată de oriunde și soarele poate să răsară oricând, dacă răsare. Regula că prietenii sunt prieteni este doar o iluzie a tinereții. Ce înseamnă prieten? Când eram tânăr știam, acum nu mai știu. Al treilea lucru pe care îl găsim în Scriptură despre Pavel vorbește despre faptul că el a câștigat respectul oamenilor de pe corabie. Când au naufragiat lângă insula Malta, soldații au propus șefului lor, ofițerului, să-i omoare pe întemnițați pentru că era o împrejurare în care puteau să scape. Și una e să evadeze un întemnițat și alta este când evadează să-l omori. Asta înseamnă că ai fost un soldat bun și nu ți-a scăpat pușcăriașul. Însă Iulius a știut că dacă îi omoară pe deținuți, o să omoare pe toți deținuții, inclusiv pe Pavel. Și ca să nu-l omoare pe Pavel, a riscat să-i lase pe toți deținuții liberi. A doua oară riscă Iulius, doar pentru onoarea lui Pavel, de care s-a convins pe deplin. Ascultați-mă, frați și surori, când cineva va fi convins de caracterul nostru, va ajunge să riște datorită încrederii pe care o are în noi. Noi îi respectăm pe oamenii care sunt bogați, puternici, dar să știți că îi urmăm pe oamenii care au caracter. Când cineva nu vrea să ne urmeze, să știți că nu vede în noi un om de caracter și asta este dureros. Știți pe cine urmăm noi? Pe oamenii de caracter. Nu pe cine țipă, nu pe cine încearcă să ne manipuleze, să fie prin ipocrizie, nu. Noi urmăm pe oamenii care ne-au convins că au caracter și credem că ei știu unde ne duc și că nu ne mint, nu ne trădează, nu ne împing într-o groapă și ne duc într-un loc bun. Este imposibil în lumea asta să fii un conducător fără ca să ai această caracteristică. Oamenii să creadă în tine și să te urmeze. Cea mai mare calitate a unei persoane, indiferent că e în familie, că e în școală, că e în biserică, că e la serviciu, indiferent în ce zonă, în sport, în armată, întotdeauna încrederea este absolut fundamentală. Aduceți-vă aminte de copii care, micuți fiind, 3, 4, 5, 10 anișori, le spunem să sară de la o înălțime oarecare și întindem mâinile și ei sar fără probleme. Când se fac mari, nu mai au așa multă încredere. Dar când sunt micuți, au încredere deplină. De ce au încredere? Pentru că mici fiind, noi suntem foarte mari în ochii lor. Când ei se fac mari, proporția se schimbă. Biblia ne spune în 2 Corinteni, capitolul 11, despre peripețiile pe care Pavel le-a avut pe mare. Pavel a călătorit mult pe mare. Cine călătorește, să știți că trece prin foarte multe peripeții. Avioane, vapoare, mașini, cai, trăsuri, după moda vremii. Uitați ce spune el. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. Asta înseamnă că a trecut prin 3 naufragii. E ca și cum a trecut prin 3 prăbușiri de avion. Știți că sunt oameni care probabil jumătate dintre accidentele aviatice scapă e cineva care scapă probabil de o treime sau o jumătate din accidentele aviatice, cineva care scapă, câte un om, câte un copil. Să nu vă mai speriați așa de tare să mergeți cu avionul, câteodată mai scapă câte unul. Biblia ne spune că de 3 ori omul acesta lui Dumnezeu a trecut prin naufragii și a scăpat. Știți de ce a scăpat? A scăpat pentru că Dumnezeu a mai avut nevoie de el, dar nu la modul general, ci într-o manieră specială. Dumnezeu are nevoie de noi de toți. Și nu înseamnă că nu mai are nevoie de cei care mor. Ba da, Dumnezeu are nevoie, dar nu se pune problema așa. Vedeți, noi ne vedem așa de importanți încât spunem, Doamne, mai lasă-mă pe pământ ca să fac cu tare sau cu tare. Dar dumneavoastră v-ați gândit că în urma noastră rămân câteva miliarde bune care pot face mai bine decât noi cu tare sau cu tare? De ce ni se pare noi că suntem de neînlocuit? De fapt, noi când spunem mai lasă, ne vrem să trăim, nu vrem să facem neapărat cu tare sau cu tare. Iertați-mă că sunt puțin cam sincer. Apoi Biblia spune, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Ce-o fi însemnând asta? Că nu-i explică. Oricum, sună foarte dramatic. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii pe mare, și el în mai multe locuri din Biblie vorbește despre crizele, pericolele, necazurile cu care s-a confruntat în călătoriile lui. Omul acesta n-a mai profesat meseria pentru care s-a pregătit. A renunțat la onoarea de a fi membru în Parlament, în Consiliu care conducea țara. Nu și-a întemeiat o familie, nu și-a strâns o avere, n-a avut o casă unde să se bucure de liniște. Pavel a fost al nimănui, a fost pe drumuri, n-a strâns nimic. Uneori muncea, alteori trăia din milostenia dată de biserică, din sponsorizările bisericilor. A murit închis, bătrân, bolnav, fără haine groase, într-o închisoare din Roma, sau în Roma, nu într-o închisoare din Roma, și toate lucrurile acestea au fost alegerea lui și metoda prin care l-a servit pe Dumnezeu. Observați că în slujirea lui Pavel nu e niciun pic de umanism. V-am mai spus, cred că cel puțin o dată, că un lucru pe care eu îl regret, unul dintre lucrurile pe care eu îl regret din slujirea mea, este că, fără să știu, n-am știut atunci, dar acum văd că au trecut ani, a existat o țâră de umanism. Umanism nu în sensul de concepție umanistă, ci prea mult preț am pus pe viață, prea mult preț am pus pe save, pe grijă. Uitați-vă în Scriptură și o să vedeți că oamenii lui Dumnezeu nu pun preț pe viață, trec prin necazuri și spun slavă Domnului că am putut să suferim. Noi ne rugăm, Doamne, păzește-ne să nu suferim, că nu știu ce se întâmplă. Observați, noi avem o altă perspectivă despre viață. Ăsta e umanism. Ăsta e umanism. Să nu cumva să mă atingă cineva, să nu cumva să mi se întâmple ceva. Ăsta, Pavel, a fost bătut de nenumărate ori. Și sunt multe exemple în Scriptură când oamenii sunt bătuți și spun mulțumim lui Dumnezeu că am avut onoarea și noi să suferim. Credeți că am fi în stare să spunem chestia asta? Sigur, când am fi bătuți pentru Hristos, nu pentru cine știe ce. Înțelegeți diferența? Să știți că are importanță ce paradigmă de gândire, ce mentalitate despre lume și viață avem, la ce ne așteptăm de la noi. Să știți că suntem tentați să avem o grijă excesivă despre noi. Ăsta se numește umanism. Dacă noi credem în împărăția lui Dumnezeu, să nu ne mai fie frică de ea. Să nu ne mai fie teamă că ajungem acolo, că de fapt noi vrem să ajungem acolo. Dar vrem sau nu vrem? Asta nu înseamnă că ne sinucidem și nici că ne aruncăm în gol, că nu trebuie să facem asta. Trebuie doar să acceptăm cu bucurie ce ni se întâmplă. Ascultă-mă, controlează tot ce poți controla și apoi culcă-te liniștit. Controlează tot ce poți controla și apoi culcă-te liniștit. Că Dumnezeu va controla ce dumneata nu mai poți controla. Culcă-te liniștit. Dacă am încredere în mine când pot controla ce controlez, dacă am încredere în mine când controlez ce pot controla, să n-am încredere în Dumnezeu când îi vine rândul să controleze cei de competența lui și nu mai e de competența mea, așa de mic să fie Dumnezeu în ochii mei. Așa puțină trecere să aibă el în ochii mei. Așa de incompetent să fie Dumnezeu pentru mine. Așa de mic și de neputincios să-i scape din mână persoana numită Luigi Mițoi sau altul, cum îmi scapă mie uneori un pahar, o farfurie și zice: carne, mă, omule, dar ce faci, mă, le spargi pe toate? Noi zâmbim, însă zâmbetul acesta acoperă o viață care are de toate în ea. Mergând puțin mai departe, observați că Pavel câștigă călăuzirea lui Dumnezeu. El se adresează oamenilor vorbind din partea lui Dumnezeu și le promite viață, îi încurajează să mănânce, că nu li se va întâmpla nimic în afară de paguba materială și de foarte multă frică și spaimă, dar viața va fi protejată. Numai imaginați-vă ce încredințare trebuie să ai în ce ai auzit de la Dumnezeu, încât să te uiți în ochii la 200, aproape 300 de oameni, 250 de oameni aproximativ, și să le spui într-un moment în care, ce moment, două săptămâni, sunt îngroziți că vor scăpa. Ce încredințare? Unde-s profeții ăia? Unde-s prorocii ăia astăzi? Mă gândiți-vă, frați și surori, cât de diferite sunt timpurile pe care le trăim noi. Foarte diferite. Foarte diferite. Astăzi, orice se întâmplă mai ieși din comun, vom avea o profeție care spune negru și una care spune alb. Aproape întotdeauna va fi una albă și una neagră. Și sigur că nu poate fi și alb și negru, va fi ori alb, ori negru. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Dar nu doar în domeniul acesta vremurile astea sunt complicate. Vremurile pe care le trăim sunt vremuri de mediocritate, de comoditate, de conformism, de pluralism, de nepăsare și, dacă nu vă supărați pe mine, de materialism feroce și de hedonism. Hedonism e un cuvânt care vine din limba greacă și definește dorințele păcătoase, adică o viață condusă de dorințe. Eu vreau, eu ar trebui să fiu mort, Galateni 2:20, am fost mort și trăiesc. Nu mai trăiesc eu, trăiește Hristos în mine. Un creștin autentic e un om mort din punct de vedere spiritual. Eu vreau se potrivește doar în legătură cu împlinirea nevoilor umane, dar restul noi împlinim ce îi place lui Hristos, nu ce ne place nouă. Remarca unul dintre pastori duminică dimineața aici că Domnul a spus: Tată, depărtează paharul, asta e ceea ce vreau eu, dar nu cum vreau eu, totuși cum vrei tu. Mi se pare așa de greu să faci lucrul ăsta, e așa de ușor să vorbești, din trei vorbe ai terminat. Dar să trăiești la nivelul ăsta și mai ales uneori, când nu vrei să vezi, nu vrei să auzi, nu vrei să înțelegi și te ții de ce n-ar trebui cu trei mâini. Probabil că este legitimă întrebarea: de ce a îngăduit Dumnezeu un om ca Pavel să treacă prin experiența asta? Credeți că nu s-a gândit Pavel? Sau poate ceilalți? Bă, da, se întâmplă așa cu omul ăsta aici, ăsta e omul lui Dumnezeu. De ce a îngăduit Dumnezeu așa ceva dacă acolo era Pavel? Vedeți, noi avem o părere care are ea adevărul ei la bază, dar noi o exagerăm în funcție de interesele noastre. Noi credem că dacă suntem copiii lui Dumnezeu, noi nu o să trecem prin necaz. Nu, noi nu, numai alții. Că ne uităm în Vechiul Testament la specificul lucrării lui Dumnezeu de acolo și uităm să ne uităm în Noul Testament, care are o valență puțin diferită. Și nouă ni se pare că a fi copilul lui Dumnezeu este egal cu a nu trece prin necaz. A avea bani, a avea de toate, a trăi până la adânci bătrâneți și a nu ți se întâmpla nimic rău. Ascultați-mă, frați și surori. Păi dacă asta ar fi adevărul, atunci ar fi tentant să te pocăiești nu pentru viața veșnică, ar fi tentant să te pocăiești pentru viața asta. Dar Pavel spune: sunteți cei mai nenorociți dintre oameni dacă vă pocăiți pentru viața asta. Asta înseamnă că în calitate de copil al lui Dumnezeu vei trece prin mai multă suferință decât unul care nu e copilul lui Dumnezeu. Și suferința vine din slujire, nu neapărat din mântuire. Mai mult din slujire, că mântuirea te expune doar la prigoană, dar slujirea te expune la niște chinuri sufletești pe care nu le încearcă decât cei care slujesc. De ce? Nu știm de ce, putem bănui. Observați că Dumnezeu nu anulează legile naturii decât foarte rar în situații de excepție. Sunt legi naturale care au o anumită direcție de când e lumea. Și cât va fi lumea, se vor duce așa. Și noi ne rugăm, Doamne, anulează-le! Anulează legea asta! Nu vă dau exemple ca nu cumva să se potrivească cu cineva și să fie mai rău, mai mult rău decât bine. Dar observa, care era legea naturală aici? Că o furtună scufundă un vapor, nu? Asta e legea naturală. O furtună de nivelul ăsta, un uragan așa de mare, o corabie de atunci, era băgată în fundul apei. Și ei s-au rugat, fiecare în limba lor, Doamne, scapă-ne de aici. Dar în mod normal, un uragan scufundă o corabie, trântește un avion, un accident, omoară un om. E o lege naturală. Îmbătrânești, pleci acasă. E o lege naturală. Noi ne rugăm împotriva legilor naturale. Însă Dumnezeu foarte rar le anulează. De obicei, ca și regulă, ele se întâmplă. Ca și excepție, după planul lui Dumnezeu, ele sunt anulate. Că de cele mai multe ori, noi nu ne rugăm pentru binele împărăției lui Dumnezeu, noi ne rugăm pentru binele nostru. Și știți ce facem? Cât suntem noi de mici, subordonăm toată împărăția lui Dumnezeu, care e mare, o subordonăm pentru plăcerea noastră. Un an mai mult, un ban mai mult, o plăcere mai mult și lista continuă. Ascultați-mă, Dumnezeu nu-și subordonează împărăția dorințelor mele, chiar dacă eu văd sau nu văd lucrul acesta. Observați că legile naturale se întâmplă și Dumnezeu nu intervine în chestia asta. Intervine Dumnezeu că îi scapă cu viață, însă legile naturale își urmează cursul, că Dumnezeu nu le-a dat ca să le anuleze. Dumnezeu le anulează la nivel de excepție, nu la nivel de regulă. La nivel de regulă, legile acestea își urmează cursul. 2. Dumnezeu vrea să implice pe oameni în experiențe limită ca să le divulge vulnerabilitatea. Acești, vă aduceți aminte cum spune Luca despre ei, încrezătorii în ei au pornit la drum și Dumnezeu pune un uragan pe ei și își pierd încrederea în ei. Ce înseamnă încredere în tine? Ce înseamnă? Păi înseamnă o vreme bună înainte de o vreme rea. Observați cât de mică este încrederea omului în el, deși îi se pare că e mare. Dumnezeu uneori îngăduie experiențe de genul acesta ca să ne dovedească cât de subțire e haina asta. Asta nu e antiglonț, nu. E foarte subțirică. Încrederea prea mare în noi. Trebuie să avem încredere în noi că suntem oameni. Trebuie să avem încredere în noi că știm să vorbim, știm să ne rugăm, știm să postim, știm să îl slujim pe Domnul, dar nu trebuie să avem încredere în noi care depășește modestia și capacitățile reale pe care le avem. Numai un necaz ne ajută să ne dăm seama că suntem doar o firimitură de praf, plină de păreri înalte. Apoi, Dumnezeu vrea să-și arate mila în mijlocul necazurilor și ultimul lucru, Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Observați că corabia s-a dus la fund. Uneltele s-au dus la fund. Grâu! Păi eu zic, Doamne, de ce n-ai salvat grâul ăsta să-l dau la săraci? Noi tot timpul, când ne place ceva, ne scăpăm cu săracii. Oameni buni, grâu s-a dus în apă, nu l-au mâncat săracii. Asta nu înseamnă că săracii nu trebuie ajutați. Dar vă aduceți aminte și de Iuda, a avut și el o problemă și el îi avea pe săraci. Dumnezeu nu ține la lucruri, pe el nu-l interesează de corabia mea neapărat cum mă interesează pe mine. Nu-l interesează de grâu cum mă interesează pe mine. Pe Dumnezeu l-a interesat de oameni, ascultați-mă, oamenii sunt importanți pentru Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne trimite la ei. Duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia, botezați-i și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Valoarea lui Dumnezeu sunt oamenii. Indiferent ce ai acasă, pentru Dumnezeu egal cu zero. Dar dumneata, bătrân sau tânăr, ești foarte valoros pentru că ești mântuit. Ai pecetea pe inimă și pe frunte. E pecetea lui Dumnezeu. E pecetea înfierii. Ești mai important decât blocul în care stai. Ești mai important decât mașina în care te deplasezi. Ești mai important decât țara care te-a aciuat aici și ți-a dat acte. Ești mult mai important decât tot continentul ăsta. Pentru Dumnezeu tot cosmosul ăsta n-are nicio valoare. Într-o zi va da foc, va pune gaz pe el și îi dă foc. Și va face un cer nou și un pământ nou, dar nouă nu ne va da foc. După noi trimite un înger. După noi trimite un înger și ne va duce acasă, într-un trup nou. Și vom fi cu Domnul pentru întotdeauna, fără lacrimi, fără dezamăgirile de pe pământ, fără dureri de genunchi, de coate, de cap, și vom fi cu El și ca El în împărăția Lui. Noi niște oameni nemeritoși. Să ne rugăm lui Dumnezeu să avem parte de harul ăsta și să nu-l pierdem pe drum. Să ne controlăm tot timpul dacă mai e aici în buzunar și să-l ținem așa ca pe lumina de la ochii noștri, să ne uităm la el să nu-l pierdem, că dacă am pierdut asta, rămâne cu cenușa. Oamenii lui Dumnezeu s-a împlinit vremea, așa că ne ridicăm și ne rugăm Domnului harului să fie peste noi. Amin.